Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Перадача Алены Струве «Свабода ў турмах». І перадача Сергея Набумчыка 1991 год «Вачыма ўдзельніка».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Найбуйнейшы ў свеце падрадчык на выкананне заказаў ваенна-прамысловага комплексу амерыканская кампанія Lockheed Martin зазнала беспрэцэдэнтную хакерскую атаку. У адмысловай заяве кампаніі гаворыцца пра значны напад. Спецыялісты кампаніі прынялі, як паведамляецца, агрэсіўныя дзеянні для абароны сістэм кампаніі і яе базы дадзеных. Lockheed Martin вырабляе дарагія сістэмы ўзбраення, у прыватнасці знішчальнікі, якія закупляюцца многімі краінамі свету. У Йемене прыхільнікі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха і сілы, верныя кіраўніку ўплывовага мясцовага племені Хашыду Садыку Аль-Ахмару, маюць сёння пакінуць сталіцы краіны Сану. Гэтага патрабуюць умовы замірэння, дасягнутага ў суботу паміж уладамі і прадстаўнікамі Аль-Ахмара, які перайшоў на бок апазіцыі два месяцы таму. На мінулым тыдні ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі прэзідэнта і Аль-Ахмара загінулі больш за 100 чалавек, тысячы людзей былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Узніклі асцярогі, што Йемен скаціцца ў сітуацыю грамадзянскай вайны. Прэзідэнт Салех, які знаходзіцца пры ўладзе ўжо 33 гады, тройчы адхіляў план мірнага ўрэгулявання, прапанаваны Радай супрацоўніцтва краін Персыдскай затокі. Масавыя выступы з патрабаваннем яго адстаўкі пачаліся ў студзені. Працягваем навіны. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багабш памёр у шпіталі ў Маскве ва ўзросце 62 гадоў. Багабш быў хворы на рак лёгкіх, тыдзень таму яму была зробленая складаная аперацыя. Багабш адчольваў Абхазію з 2005 году. У 2008, калі Абхазія адкалолася ад Грузіі ў выніку вайны паміж Тбілісі і Масквой, ён стаў прэзідэнтам рэспублікі, якую на сённяшні дзень па-ранейшаму прызнае толькі Расія і некалькі дробных дзяржаў. Сербія ўзмацніла захады бяспекі ў чаканні запланаваных на сёння акцыяў пратэсту супраць арышту былога камандуючага баснійскіх сербаў у часе грамадзянскай вайны ў Боснії генерала Ратка Младзіча. Міністр унутраных справ Сербіі Івіца Дачыч заявіў, што гэта робіцца, каб прадухіліць гвалтоўныя дзеянні з боку экстрэмістаў. Чакаецца, што Младзіча перавядуць у Гаагу, дзе ён паўстане перад міжнародным трыбуналам для былой Югаславіі паводле абвінавачанняў у генацыдзе. Сын генерала Младзіча Дарка, сустрэўшыся з бацькам, які знаходзіцца ў белградскай турме, заявіў, што той не прызнае адказнасці за забойства 8 тысяч чалавек у Срэбраніцы ў 95 годзе і збіраецца апратэставаць рашэнне сербскага суду аб сваёй экстрадыцыі. Актывістаў апазіцыі, затрыманых на мітынгу ў Тбілісі 26 траўня, жорстка збіваюць. Пра гэта ў інтэрв'ю пра крамлёўскаму тэлеканалу Russia Today заявіла лідар партыі дэмакратычны рух «Адзіная Грузія» і экс-спікер парламенту Грузіі Ніно Бурджанадзе. Паводле Бурджанадзе сёння стала вядома аб гібелі яшчэ двух удзельнікаў антыўрадавых акцыяў. Апазіцыйны палітык мяркуе, што актывістаў маглі забіць да смерці. Пры разгоне акцыі ў ноч на чацвер два чалавекі загінулі, і многія былі параненыя, дзясяткі затрыманыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.